Velkommen til Kontinentet på Radio 4, hvor vi i dag skal tale om det franske valg. For ganske kort tid siden lignede det en sikker sejr til den siddende præsident Emmanuel Macron. Det så nærmest ud til, at det var afgjort allerede inden den første stemme var kastet. Sådan ser det ikke helt ud længere. Macrons forspring er næsten forsvundet, og stigende priser på alt fra benzin til brød har sat det franske samfund i bevægelse. Og om bare to dage går franskmændene til stemmeurnerne i den første af, hvad vi må formode, bliver to valgrunder. Velkommen til Thor Keller, Europa-korrespondent for Information med os fra Paris.
Merci, mange tak.
Bienvenue. Og også velkommen til Kirsten Bjerring, tidligere dansk ambassadør til Frankrig og netop hjemvendt fra en tur til Paris. Thor Keller, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvordan mærker man i Paris, at der er et valg på vej?
Man kan se det. Hvis man går rundt i byen, så er der ude foran alle de steder, hvor folk skal stemme, sådan nogle metalplader, som er sat op. Og på de metalplader der er der så portrætter af de her forskellige kandidater, man kan stemme på. Der er jo over 10 af dem, så der er masser af plakater. Og så kan man så se alt efter, hvilket kvarter man er i, hvem de godt kan lide, fordi de plakater, som stadigvæk hænger der, det er dem, de godt kan lide, og dem, der er blevet revet ned, det er dem, som de ikke så godt kan lide. Og man kan mærke det i alle samtaler, man kan mærke det i køen til brødet, man kan mærke det, når man går en tur på gaden, så kan man høre, at folk taler om det.
Hvem hænger der, hvor du bor, Thor?
Jamen, jeg tror, at Yannick Jadot fra De Grønne, han har overlevet, og Mélenchon, han hænger der også stadigvæk. Og så hænger der en, der hedder Poutou, som er en lille kandidat, men det er vist også det.
Okay, det er i hvert fald to af de navne, som vi ikke kommer til at beskæftige os med i dag, fordi de ligger lidt lavt i målingerne. Jeg hedder Mads Anneberg, velkommen til Kontinentet på Radio 4.
Let Europe arrive. We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
De la merde. De la merde, de la merde.
Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
Ça oui, c'est bon travail.
Ja, valgsystemet i Frankrig fungerer på den måde, at franskmændene i første runde skal vælge, hvilke to kandidater, der skal møde hinanden i anden valgrunde. Hvis en kandidat får mere end 50% af stemmerne, så vinder vedkommende ligesom bare med det samme. Men det sker formentlig ikke ved det her valg i 2022. Populært sagt, så kan franskmænd i første runde nærmest stemme lidt med hjertet blandt 12 kandidater, mens de jo så i anden valgrunde bliver tvunget til at stemme lidt mere med hovedet, for simpelthen at finde en kompromiskandidat, den af de to, som de bedst kan leve med. Og siden 2017, der har alle meningsmålingerne spået, at den siddende præsident, Emmanuel Macron, vil gå videre til anden runde. Så lad os lige prøve at glemme ham for nu, og i stedet for at fokusere på de to kandidater, der højst sandsynligt skal kæmpe om den sidste plads. Vi skal høre den første af dem her.
Nous allons en finir avec la malbouffe qui contamine notre peuple, le fait souffrir de diabète. Pas parce qu'ils ont choisi ce qu'ils mangent, mais parce qu'ils ne peuvent pas choisir. 50 milliards.
Ja, Thor Keller, hvem er det, vi hører her?
Det er Jean-Luc Mélenchon fra La France Insoumise, som ligger ude på venstrefløjen, sådan til venstre for det, vi normalt vil kalde Socialdemokratiet osv. Han er trefoldig præsidentkandidat, og ja, det er den tredje gang, han prøver at stille op her nu. Og han har en valgplatform, der fokuserer rigtig meget på det her med købekraft og mere social retfærdighed.
Og det vi hører ham tale om i klippet her, det er, at han har sådan et større rant omkring fastfood, som gør franskmændene til diabetikere og overvægtige, og det skal de gøre op med. Hvad er sådan overordnet set hans politiske platform, hvis du bare lige vil uddybe lidt på det?
Jamen han vil have, man skal have en højere mindsteløn for eksempel, den skal hæves fra ca. 1263 euro til 1400 euro. Han vil fastfryse priserne på benzin og en række andre varer, sådan så at franskmændenes købekraft den ikke bliver ramt så hårdt. Og så vil han grundlæggende lægge mere skat og så videre, mere styring på erhvervslivet fra statens side. Det er sådan hans indenrigspolitiske sådan base. Udenrigspolitisk, der ser han på en lidt anden måde end Macron på hvem Frankrig skal have som alliancepartner osv. Han er meget, meget kritisk over for EU, han er meget, meget kritisk over for NATO, og før krigen her, han har så også set Rusland som sådan en potentiel partner, en alliancepartner i fremtiden. Han har så været ude at fordømme Rusland meget kraftigt her under valgkampen, men politisk set kommer han fra en tradition, hvor at man ikke så godt kan lide amerikanerne og ikke så godt kan lide NATO.
Mm. Og lad os springe videre til den anden, og i hvert fald hvis man følger meningsmålingerne lige i øjeblikket, mest sandsynlige kandidat, der går videre til anden runde i det franske valg.
Et puis, nous allons réformer l'Union européenne pour la remplacer par une alliance européenne des nations avec des alliés qui en Europe n'attendent que cela.
Ja, Kirsten Bjerring, vil du præsentere kvinden, vi hører her?
Det vil jeg meget gerne. Måske lige for god ordens skyld sige, at på den anden side af min diplomatiske karriere er jeg nu så seniorrådgiver på Institut for Internationale Studier og også knyttet til tænketanken Europa. Det vi hørte, det var Marine Le Pen, som i øvrigt også stiller op for tredje gang til et præsidentvalg. Det var hende, som tabte til Macron i 2017, men sidenhen er hun blevet mere mild, som en af højrefløjspolitikerne siger. Nu lyder hun lidt som sådan en husmor i 50'erne, som er glad for katte, og som på dette tidspunkt stort set lover alt til alle. Og hun har meget habilt ligesom skjult sine mere, hvad skal vi sige, skarpe holdninger bag en ny sådan socioøkonomisk overflade, og har fokuseret meget dygtigt på det, der virkelig optager franskmændene, nemlig købekraft.
Og udover, hvad skal man sige, et godt forhold til katte, hvad er så ligesom hendes vision? Hvordan kommer Frankrig til at se ud, hvis hun skulle blive præsident?
Det bliver virkelig et Frankrig først, uden i øvrigt, at man skal lade sig forlede til at trække for mange tråde til Trump og trumpisme. Men det er et Frankrig først. Det er de små husholdninger, dem der ikke har noget. Det er de unge, som hun vil prøve at hjælpe. Og hun vil beskytte dem. Og det vil sige, at alt skal gå til franskmændene først. De skal have direkte adgang først til jobs. Og hvis der kommer nogle varer, for eksempel også fra Danmark, som man synes er udtryk for illoyal konkurrence, så bliver det standset på grænsen.
Og lige præcis det her med stigende leveomkostninger i Frankrig og franskmænd, der har svært ved at få indret til at mødes, det skal vi tale meget mere om senere i programmet. Vi starter med at kigge på manden, der hedder Emmanuel Macron. Han blev den yngste præsident nogensinde i Frankrig, da han vandt valget i 2017. Og man kan sige, uanset om det bliver Marine Le Pen, som vi lige har hørt om nu her, eller Jean-Luc Mélenchon, altså den her venstreorienterede figur, som Thor Keller fortalte os om, eller måske en tredje, som klarer skærende gennem første valgrunde, jamen så tyder alt på, at det bliver Macron, som de skal forsøge at slå. Thor Keller, hvis vi spoler tiden tilbage til 2017, hvordan vandt Macron valget dengang?
Macron, han vandt valget i 17 ved at starte sin egen bevægelse. Sommeren før der skulle være præsidentvalg, trådte han ud af den daværende socialistiske regering, hvor han havde siddet som økonomiminister, og startede sin egen En Marche-bevægelse. Og den marche, den gik så godt, at den endte med at placere ham i Elysée'et. Det skyldtes blandt andet, at den borgerlige kandidat kuldsejlede undervejs, François Fillon, fordi at han havde ansat sin kone til skattepenge inde i den franske nationalforsamling, uden at hun lavede en døjt. Men det var ligesom det hul, som Macron han lykkedes med at udnytte. Han sagde, han var hverken til højre eller til venstre. Han ville modernisere Frankrig og lave reformer, og på den måde sådan bringe Frankrig for alvor sådan ind i det 21. århundrede. Det var hans valgplatform dengang. Ekstremt pro-europæisk og med fokus på at sådan genskabe Frankrigs konkurrencekraft.
Og Kirsten Bjerring, jeg vil gerne spørge dig. Jeg kan jo ikke nævne, at I to har arbejdet sammen. Du, Kirsten, har været chef for Thor Keller, men I er ligesom på lige fod i dagens program. Har Macron leveret på sine valgløfter, som han gav dengang i 2017?
Altså, jeg vil jo nok mene, at han, når det angår det økonomiske område, så har han leveret et langt stykke af vejen. Det er klart, at coronakrisen havde spændt ben for noget af det, han ville. Men man har fået et mere fleksibelt arbejdsmarked. Man har sikret, at de unge kan få lærlingepladser. Der er sket en række ting, i forsøget på ligesom at bringe den franske økonomi i bedre form, og reducere arbejdsløsheden. Så det han lykkedes med, det som helt klart ikke er lykkedes for ham, det er at bygge bro over de brudflader, som er åbenbare i det franske samfund.
Og handler det kun om, at han ikke har bygget bro, eller handler det også om, at der er en gruppe af franskmændene, han ikke har formået at få med på vognen?
Det er klart, at det ene slutter sig til det andet. Altså han bliver fortsat, og måske ikke helt med føje, opfattet som den her meget, meget elitære franskmand. Han er de riges præsident. Og han er blandt andet de riges præsident, fordi han besluttede sig for at afskaffe en skat på de allerstørste formuer. En solidaritetsskat kaldes det, som er altså 75% der mere, som man beskattede de største formuer, som så følgelig flygtede ud af Frankrig. Og det gav ikke økonomisk mening. Han har holdt fast i det, og det er måske også en af de ting, som jeg vil sige, taler i hans favør, at han er en pragmatisk politiker, og han prøver ligesom på at arbejde med det, han har. Men han har trods alt også holdt fast i en retning for sit politiske projekt.
Thor Keller, du er som sagt europakorrespondent for Information, Dagbladet Information, og sidder nede i Paris og observerer det her valg fra tæt hold. Hvor glade er franskmændene for Emmanuel Macron sådan i dag?
Vi har jo lidt en fortælling tit i Danmark om, at han er meget, meget upopulær. Og det er han også i dele af befolkningen. Altså de gule veste, som jeg observerede på tætteste hold hernede, da de gik på gaden, de er enormt vrede på ham. Og der er også andre dele af samfundet, så alle dem, der stemmer på Le Pen og på Zemmour, som mener, at han ligesom har begået højforræderi mod Frankrig ved at tillade indvandring og den slags. Man kunne høre ved Zemmours valgmøde i Paris, at de simpelthen stod og råbte Macron morder. Så der er en stor vrede mod ham fra dele af samfundet. Men han er også enormt populær i andre dele af samfundet. Der er også rigtig mange franskmænd, for hvem det går rigtig godt. For hvem de her reformer og den udvikling, vi har set i økonomien de senere år, har været en god ting. Så det vil sige, at han har en stærk base faktisk på de her 25% af franskmændene, som egentlig synes, at alt går rigtig godt i Frankrig. Og så har du nogle bestemte andre grupper, som er utilfredse med den måde, som situationen er i Frankrig, men er forskellige grunde. Det er ikke nødvendigvis sådan en stor samlet front, for de alle sammen anklager ham for de samme ting. Venstrefløjen siger, at han er for hård mod udlændingene, og højrefløjen siger, at han er for blød, for eksempel.
Jeg kan også lige nævne, at hvis du sidder derude og lytter med her og har et spørgsmål enten til Thor Keller nede i Frankrig eller til Kirsten Bjerring her i studiet, så kan du skrive ind på 1424, altså 1424 hedder det, undskyld, 1424, send din sms afsted med et spørgsmål til det her efterhånden rimelig spændende franske valg. Man skulle måske næsten tro, at når der nu er krig i Ukraine og kæmpestor usikkerhed i hele Europa, så vil folk vælge manden med erfaring, manden, der sidder på taburetten allerede. Og måske særligt, når modstanderen, det vil sige Marine Le Pen formentlig, har haft et sådan relativt nært forhold til Vladimir Putin i Rusland. Men målingerne lige nu tyder altså på, at omkring 47% af de franske vælgere vil stemme på Le Pen i anden runde, hvis det er hende, der går videre. Kirsten Bjerring, hvordan har Macron næsten formået ikke at være mere foran i målingerne?
Han begyndte jo også med at ligge relativt voldsomt i front lige efter den russiske invasion af Ukraine, men den her rally round the flag, som man kalder det, altså at man ligesom sådan slutter op om et lands ledelse, den begyndte at flade noget ud. Og det, som så optager franskmændene allermest, det er det nære. Og især Le Pens vælgere, som ikke nødvendigvis sådan tjekker ind og læser internationale nyheder hver dag, de ser på, hvorfor skal jeg betale mere for benzinen på benzintanken? Hvorfor er brød blevet så dyrt? Og det, der jo også er sket, er, at den, der lider under at have sluttet hænder med Rusland og Putin, er Zemmour. Som har været meget, meget direkte. Og hvis elektorat i langt højere grad læser så den internationale side om international politik.
Altså en anden kandidat fra det yderste højre.
En anden kandidat fra det yderste højre. Og det vil sige, at de folk, som sidder med Zemmour, det er for meget, de kan muligvis gå til Le Pen. Så altså, man kan sige, at Macron på sæt og vis sådan taber dobbelt. Han har ikke længere den store effekt, fordi Le Pens vælger tænker på noget andet. Og der er folk, som er gået fra Zemmour og sandsynligvis til Le Pen, også på grund af Ukraine-krisen. Endelig, Det sidste er, at Macron, fordi han har været, måtte være så aktiv på den internationale scene i forbindelse med Ukraine-krisen, har heller ikke rigtig kunne føre en almindelig valgkamp. Så det at være ude sådan at tale om det tætte og nære, det har han ikke rigtig kunnet. Og der er også folk, der siger, at altså, han interesserer sig ikke rigtig for os. Vel? Han er på den store scene, han er ikke her hos os.
Jeg vil også bare lige høre, i forhold til det her, som du siger, altså der er jo lidt den her opfattelse af, det er også det, som Tore siger, i hvert fald her i Danmark, at Macron godt kan være sådan lidt fjernt fra folk. Der har også været den her helt konkrete sag, hvor han har været ude for et lille PR-uheld i forhold til, at den franske regering har brugt rigtig mange penge på konsulenter. Og er det noget, som har skadet ham også her sådan i opløbet?
Det er jo alle disse, hvad skal vi sige, småsager, ikke fordi McKinsey nødvendigvis er en småsag, men altså alle disse sager, som hans opponenter, hans konkurrenter kan bruge i kampagnen mod ham. Det er igen det her, ser vi sådan store internationale koncerner, som dårligt nok betaler skat i Frankrig. Det er nok nogle af Macrons venner fra gamle dage. Han er de riges præsident, han er kapitalens præsident, som man så hammer på igen og igen. Og som nogen siger, hvad pokker der i vejen med den franske administration, kan de ikke klare sig alene. Så det bliver igen det her, at han skal forsvare meget. Han skal forsvare, hvad han har opnået i løbet af sit præsidentskab. Han skal forsvare sig i forbindelse med disse forskellige sager, der dukker op.
Tor Keller, bare lige helt kort her til sidst for at konkludere på runden. Er der en reel chance for, at Macron ikke vinder det her valg?
Der er en reel chance for, at Frankrig får sin første højreradikale præsident om 2 uger med Marine Le Pen, hvis det ikke lykkes for Macron at få sat fod i sine vælgere og sørge for, at de kommer ud og stemmer. Og hvis han ikke sørger for at få venstrefløjens vælgere, dem som stemmer på venstrefløjen i første runde, til at komme ud og stemme i anden runde, så er der en risiko for, at Frankrig kan få en præsident, som vil trække landet så langt til højre, som det ikke har været siden 2. verdenskrig.
Ja, vi har allerede været lidt inde på det. Prisstigningerne i Frankrig er det helt store omdrejningspunkt i valget. Og jeg vil egentlig bare lige begynde ned hos dig, Tor Keller, i Paris, Europakorrespondent for Information. Hvordan mærker du og dine medborgere i Frankrig de her stigende leveomkostninger i landet?
Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så gør jeg det ikke. Og det tror jeg, der er rigtig mange i de store byer, som heller ikke gør, fordi vi har ikke set voldsomme prisstigninger på fødevarer endnu for alvor. Der, hvor man ser det, mærker det tydeligst, det er, når man skal bruge sin bil. Og det er der rigtig, rigtig mange franskmænd, der gør hver eneste dag, så man er nødt til at tage bilen for at køre på arbejde, for at købe ind og for at besøge deres familie osv. Altså ude i det rurale Frankrig, ude der, hvor at lyntogene de ikke stopper, og hvor man ikke kan tage bussen for at tage på arbejde. De kan virkelig mærke det her. De kan se, at prisen på en liter benzin, den er oppe på 2,20 i hvert fald på euro for en liter benzin, og det gør virkelig ondt på dem. Det er noget, man kan mærke. I forvejen var folk virkelig vrede. Det var også det, vi så ved de gule veste over det her med de stigende priser på benzin, da regeringen ville lægge en økologisk, en miljøskat på benzinen, jamen så var der virkelig vrede over det. Og nu er prisen så også endnu højere. Så det er virkelig noget, som franskmændene de kan mærke i deres hverdag. Det er særligt det her med benzinpriserne, som er gået.
Men du mærker det ikke så meget. Jeg vil bare lige en kort sms, vi har fået her fra Daniel. Han har en kommentar. Han synes umiddelbart, at franskmændene virker lidt forkælet og hysteriske. Altså, at de vil have ændret ting til det bedre, men ingen vil rigtig ofre lidt for at skabe den forandring, Tore. Er det en rimelig, hvad skal man sige, analyse af situationen?
Jeg tror, man skal se på, at den franske underklasse, den franske arbejderklasse, jamen, har det dårligere end den danske. Der er større sociale uligheder i Frankrig, end der er i Danmark. Under coronakrisen, der kom den franske regering med en estimation af, at 9 millioner mennesker i Frankrig, som altså har 67 millioner mennesker, jamen, de 9 millioner mennesker, de var afhængige af fødevarehjælp fra NGO'er og organisationer osv. Så det vil sige, at du har et land med en meget større ulighed, og du har et land, hvor der også findes en masse, som er ultrarige, og jeg tror, at det her er med til at skabe en fornemmelse hos franskmændene af, at der er noget uretfærdigt, der er i gang. Om de så er forkælet eller ej, jamen alting er jo relativt, ikke? Men altså, jeg synes også, jeg har svært ved at sidde og sige, at de skulle være forkælet, når jeg sidder i min Pariser lejlighed og ikke kan mærke det her med benzinpriserne. Jeg er sikker på, at der er nogen, der virkelig kan mærke det her meget mere end sådan nogen som mig.
Vi skal høre fra en af dem lidt senere i programmet. Kirsten Bjerring, du var jo altså ambassadør i Frankrig til 2019, og er nu tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier. Kan du svare på det her spørgsmål? Altså, er franskmændene reelt blevet fattigere, mens Macron har været ved magten?
Altså, man kan jo måle det på mange måder. Økonomer, som kigger på sådan noget som købekraft for eksempel, siger, at faktisk så er købekraften for alle indkomstgrupper steget med omkring 5,5%. En hel del mere end tilfældet var under forgængeren Hollande og Hollandes forgænger, præsident Nicolas Sarkozy. Så, men det er igen et spørgsmål meget om perceptioner, og som økonomerne også siger, det som man køber meget af, og som man køber tit, og som så stiger i pris, giver indtrykket af, at man simpelthen ikke får særlig meget mere for sine penge længere. Og det er klart, som Tore også siger, at hvis man er afhængig af at køre i sin bil, og pludselig kan se, at de udgifter eksploderer, så tænker man måske lidt mindre over, at man har bedre råd i princippet til at købe en iPhone, end man havde for 5 år siden. Der er også måske generelt set, og det er altså en anden pointe, som man gør, det er en ting er købekraft, det som franskerne kalder pouvoir d'achat. Noget andet er vouloir d'achat, altså hvordan er det at gerne ville købe noget, hvor hvad kan jeg sige, middelklassens markering måske især er ting, som koster meget. Altså at få en iPad, at få et fjernsyn, at få sådan de store dele. Og hvis ikke man kan det, så bidrager det til indtrykket af, at man faktisk vitterlig er fattig. Man kan dog nok købe sin benzin, man kan heller ikke købe det, der ses som succesen for middelklassen, nemlig de her store også elektroniske produkter. Så det er en blanding af noget, som måske ikke er helt reelt, og noget, som er en perception, men har det der meget konkrete tvist, ikke mindst af priserne på energi, både benzin og elektricitet.
Jeg får til at sige, at vi har fundet en meningsmåling fra det anerkendte institut IFOP fra februar, som viste, at knap 70% af franskmændene mente, at de var blevet fattigere i Macrons præsidentperiode. At det er jo imod et kæmpe stort tal, 70%.
Det er det, og det er jo også rigtigt, at det hører med til det, at jeg tror, perceptionen selvfølgelig også underbygges af det, der er reelt, nemlig at der er dele af det franske samfund, som virkelig har det enormt svært. Og det er klart, at hvis der er noget, der forskyder sig, sådan noget som energi for eksempel, så er det noget, som mærkes umiddelbart og som mærkes stærkt. Men også det, at man selvfølgelig holder sig op mod andre dele af samfundet, som det synes er god fabelagtigt godt, ikke? Og hvor man ikke rigtig kan følge med. Og hvor man tror også siger, at det her, det er noget virkelig, som vi skal kæmpe med på den lange bane. Altså, vi skal sørge for, at folk bliver langt bedre uddannet. Vi skal sørge for, at der er langt flere arbejdspladser, sådan, så folk altså får en reel chance for at komme ind og forbedre deres liv.
Og nu vender jeg lige tilbage til dig i Paris, Thor Keller, europakorrespondent for Information. Hvis du sidder og kigger ud på de tre kandidater, der sådan virker mest sandsynlige i øjeblikket, altså Macron og Mélenchon og Le Pen, som vi har talt om. Hvilken en af de tre trives lige nu bedst med at tale om prisen på brød og benzin?
Det gør Marine Le Pen helt klart, også fordi hun kender prisen på brød og på benzin, fordi at de steder, hvor hun kommer, der hvor hun har ført kampagne, det har været de små byer, det har været uden for de store byer. Hun har ikke valgt at lave de her store valgarrangementer med 10-20.000 mennesker. Hun har holdt nogle små ting, fordi hun ser, at det er der, hun kan hente sine stemmer. Det er der, hun kan få folk til at komme ud og stemme. Det er ikke ved at tale med de overbeviste, men ved at tale med dem, som ikke er overbeviste endnu, dem, som hun skal mobilisere. Så hun trives rigtig godt med det. Mélenchon trives også godt med det. Og Macron begynder også at slå på de her resultater, som man kan se, hvis man kigger på det på makroplan. Altså den laveste ledighed i 15 år. Frankrig var sidste år det land, hvor der var flest udenlandske investeringer. Og hele det her startup nation, altså det her med at lave nye virksomheder osv., det går også enormt godt i Frankrig. Så den del af det går godt. Men der er bare en diskrepans mellem det og så den der oplevede virkelighed uden de der små franske landsbyer.
Thor Keller, europakorrespondent for Information. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig. Vi har aftalt, at du får lov til at smutte nu, fordi du skal ud og rent faktisk dække det franske valg. Mange tak, fordi du gad at være med i programmet.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Og hej, Kirsten.
Hej, Thor.
Og jeg kan sige, at i den næste halve time, der skal vi selvfølgelig tale meget mere om, om det franske valg. Vi skal høre fra en fransk vælger, som lige nu har lidt svært ved at få råd til at tanke bilen op. Og så skal vi til sidst også lige kort vende situationen i Ukraine, og hvad der er sket der den sidste uges tid.
Regeringen vil samle ukrainske flygtninge i en række byer, det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til flere medier, herunder også til DR, som lyden her kommer fra.
Det bedste er jo, hvis man fra dag 1 kan lære dansk, bo på tredje sal ved siden af dig og mig og leve et fuldstændig integreret liv i Danmark. Det kan vi bare ikke, når det er så mange mennesker.
Det er ifølge ministeren for tidligt at nævne de specifikke lokationer, men han forventer, at man kan etablere en håndfuld byer ved f.eks. nedlagte institutioner som skoler, sygehuse, kaserner eller plejehjem. Her til formiddag, faktisk i disse minutter, skal fagforbundet 3F vælge en ny formand ved en ekstraordinær kongres i Odense. Det sker i utide, fordi den tidligere formand Per Christensen måtte gå af, efter at BT kunne afsløre i januar, at han havde levet et dobbeltliv i flere år. Indtil videre er der kun én kandidat til at overtage formandsposten. Det er den nuværende forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard. Og posten som forbundsformand i 3F er en af de mest magtfulde poster i den danske fagbevægelse. Det siger arbejdsmarkedsforsker Christian Lyne Ibsen fra Københavns Universitet.
3F dækker sig bredt ude på arbejdsmarkedet. De har folk i flere brancher og flere fag, og har historisk også spillet en stor rolle. De er også store i forhold til medlemsantal, så det er en utrolig vigtig post, som bliver besat.
3F har flere end 260.000 medlemmer. Den russiske ambassadør skal udvises fra Danmark, det mener den ukrainske ambassadør Mykhailo Vidojnik, det skriver DR. I tirsdags meddelte regeringen, at 15 efterretningsofficerer ud af omkring 50 diplomater fra den russiske ambassade nu skal udvises. Udenrigsminister Jeppe Kofod fortalte, at udvisningen var en konsekvens af, at de havde udøvet spionage på dansk jord. Men den ukrainske ambassadør opfordrer nu til, at man fjerner alle diplomatiske bånd til Rusland. Udenrigsminister Jeppe Kofod skriver i en mail til DR, at en beslutning om at smide den russiske ambassadør ud, det altid er et skridt, vi er tilbageholdende med både i EU og Danmark, og det er ikke et skridt, Danmark skal tage alene, lyder det fra ministeren. Der er rift om de danske sommerhuse nu, hvor påsken står for døren, ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik over, hvor mange feriehusbookinger, der er foretaget i marts og april, så sætter i år faktisk rekord med hele 63.000 bookede husuger. Det er især de tyske gæster, som er med til at hive tallene op. De står for 48.000 af de bookede sommerhusuger. Det er specielt de nordjyske sommerhuse, der får glæde af tyske turister. Og apropos påsken, så kan det være en god investering at sætte ekstra tid af, hvis man skal på ferie eller familiebesøg i Danmark hen over påsken. For både på vejene og togskinnerne, der kan der være længere rejsetid i påsken, melder både Vejdirektoratet og DSB. Det fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, her at hvis man har planlagt en rejse i påsken, så skal man forberede sig på længere rejsetid.
Jamen i påsken, som jo er en periode, hvor der er færre kunder, blandt andet fordi mange holder ferie, jamen, der skal man være opmærksom på, at der både på Sjælland og også i Jylland vil være sporarbejder flere steder. Så Banedanmark, de arbejder altså og udnytter, at der er færre kunder på skinnerne, så det generer færrest mulige.
Også Molslinjen og lufthavnene i København og Billund forventer ekstra mange passagerer i påsken. Vi er godt i gang med en dag med lidt eller nogen sol, men også med spredte byer, som kan være med sludehavl og lokalt også med tøsne. Temperatur mellem 4 og 8 grader og en jævn til hård vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne kan man få stedvist op til cooling, melder DMI. Slut på nyhederne 10:30 her på Radio 4, hvor det var Anne Philipsen i studiet.
Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Mit navn er Mads Anneberg, og programmet handler i dag om det franske præsidentvalg, hvor stigende priser på alt fra benzin til brød er kommet til at dominere valget. Og nu skal vi simpelthen helt ud på landet i Frankrig, til folkeskolelæreren Katharina Sinieri, som bor i den lille landsby Le Planty i Normandiet. Og altså, bare lige for at understrege det igen, virkelig langt ude på landet.
My neighbors are about 500 meters away from me. It is really in the countryside, as we say. It is cows and a lot of trees and a lot of animals, wild animals. I mean, deers or fox or something like that, you know?
Ja, det er altså køer, hjorte og ræve, og med 500 meter til naboen, der hvor Katharina befinder sig. Og som så mange andre på landet i Frankrig, så er Katharina blevet ramt af de her stigende priser i landet.
There are no buses here where we live. There are no buses, there are not trains, there is nothing. We need the car, not because we want it, but because we need it. I cannot go to school by bike. And yes, taking the car is very expensive because 28 kilometers to go and then to go back. If you multiply this, it is it. Yes, there are a lot of kilometers and lot of distance and lot of money. The price is double. So I need almost 80 euros to fill my car with petrol. 80 euros. It's enormous.
Ja, det er enormt, siger hun om prisen på at tanke sin bil helt op. Hun har 28 kilometer hver vej, når hun skal på arbejde, og det bliver til mange kilometer. Og for hende har hun oplevet nærmest en fordobling af prisen på benzin. Og det betyder altså, mener hun selv, at hendes udgifter bare til benzin er steget med næsten 1000 kroner om måneden.
The government considers that my pay is enough. It's enough what I earn. So there is no problem. I say to myself that I have to be very careful to what I buy. Because yes, food also is more expensive, and also the energy, the fuel for the house too. Everything.
Alt er blevet dyrere, siger hun, og regeringen vil ikke rigtig hjælpe, så hun må i stedet for se på at begrænse sit forbrug. Katharinas fagforening havde lavet sådan en optælling, der viste, at franske lærere i relative termer havde mistet ca. 4.000 kr. Om måneden de sidste 20 år, fordi deres løn ikke var fulgt med udviklingen. Og derfor så hun simpelthen gået på gaden sidste måned.
We went on strike in the center of Alençon. We protested with other colleagues. Unfortunately, the strike didn't go very well. You know, a few people went on it. Because they don't want to lose their pay for the day, for something that they think it is lost anyway. I told you, Macron showed this during the last 5 years. He's someone who doesn't listen to people on strike. So Frenchmen and French women are resigned. They will not follow a strike like that. They will not follow a strike. Because they know there is no way to make him change his mind.
Hvis der er noget, franskmændene godt kan lide og tror på sådan helt fundamentalt, så er det jo altså at gå på gaden og strejke eller demonstrere. Men Katharina her fortæller altså, at det gik ret dårligt faktisk. Folk havde ikke rigtig lyst til at møde op og miste den løn, de ville have tjent i løbet på dagen. Men også, de føler sig simpelthen ikke lyttet til. De tror ikke, det vil ændre noget som helst. Altså franskmændene har nærmest givet op, siger hun. De tror ikke, det nytter noget, fordi at Macron med de gule veste har vist, at han ikke tager deres bekymringer seriøst.
People don't seem to be interested in this election, really. They are very disappointed by Macron. He was humiliating towards people like yellow vests who tried to show him that something was going on wrong and he had to change it. Even me, I tell you, even me who always had an opinion about politics, who always followed the debates, I'm not really interested. in this election. I will vote on Sunday, this is true, but I will do it because I don't want to see Le Pen president.
Hun forklarer, at folk er mindre interesseret i valget. Det er hun i hvert fald selv. Hun plejede selv at have en mening om alt politisk og følge debatterne, men det er hun sådan lidt holdt op med. Vi har, hvad skal man sige, min gæst her i studiet, Kirsten Bjerring, som er tidligere dansk ambassadør i Frankrig, og som nu er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og Tænketanken i Europa. Og jeg vil gerne have, at du skal prøve at gætte på, hvem Katharina her, altså landsbylæreren fra Normandiet, har tænkt sig at stemme på i det franske valg på søndag.
Jeg kunne forestille mig, at hun måske stemte på Mélenchon.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen præmie eller noget, men det er fuldstændig rigtigt. Lad os prøve at høre.
I will vote for Mélenchon. Because he is the one whose ideas are nearest to mine. Even if I don't always agree with him, especially about Ukraine, I think he was wrong not to condemn the invasion since the first day. But I will vote for him, yes. Of course, the populism is always dangerous. And this is what I am afraid of with Mélenchon. I don't want him to stay only on the words. I want him to act. I don't want him to apply a communist policy. You see, only social policy. And yes, I'm waiting to see more teachers at school, so more doctors in hospitals, because we need them. We need them.
Jeg kunne forklare, at hun vil altså stemme på Mélenchon, den her venstrefløjskandidat, selvom hun egentlig er relativt kritisk over for ham. Og han er også populist og tog ikke rigtig ordentlig afstand fra invasionen i Ukraine til at starte med. Og altså, det er rimelig interessant, at hun vil stemme på ham, og så derefter kritisere ham i samme åndedrag. Og ved seneste præsidentvalg, der stemte Katharina på Emmanuel Macron i anden runde, hvor han var op imod Le Pen. Men den her gang, der overvejer hun slet ikke at stemme, hvis valget står mellem de samme to, simpelthen for at vise sin utilfredshed med den siddende præsident.
I really think about abstaining from voting in the second round, but it doesn't mean I will be able to do it, because I really want to stop Le Pen from becoming president. I mean, if I vote for Macron, I will not do it because I prefer him. I will vote against Le Pen, not for Macron. But some other people, other citizens, will think about it in another way. I mean, they will vote against Macron by voting for Le Pen. That's why she is really near to him.
Det er en valgform, hvor man måske lige skal holde tungen lige i munden som dansker. Men hvad skal man sige, i kort fortalt, så er der lidt en anden dynamik på spil i anden runde ved et fransk præsidentvalg, end noget vi kender herhjemmefra. Og ifølge Katharina her, så er der altså to måder, som folk kan vise deres utilfredshed med Macron på. Enten så kan de selvfølgelig stemme på en anden, eller så kan de bare lade være med at stemme. Og det er så det, som hun overvejer her. Kirsten Bjerring, tror du, det er noget, som flere mennesker overvejer i Frankrig i forhold til sidste valg?
Det ser i hvert fald sådan ud, og det er noget, som har plaget franske valg faktisk de seneste år. Når man ser på Frankrig har sådan en relativt tæt valgkalender, så man har siden Macron kom til magten haft kommunalvalg, regionalvalg, valg til Europaparlamentet. Og valgdeltagelsen der har ligget omkring 50%. Præsidentvalg plejer at være noget, som franskmændene er mere interesseret i, fordi det er jo ham, der bestemmer, når det kommer til stykket. Men det ser ud som om, at dem, der ikke vil møde op, dem, der ikke vil stemme, vil nå nye højder. Niveauet vil nå nye højder dengang, måske helt op mod en 27-28%, som ikke vil møde op. Og det bliver enormt interessant at se, hvis vælgere bliver hjemme. Le Pen oplevede sidste år i forbindelse med regionalvalget, at opinionsmålingerne faktisk spåede et fantastisk godt valg. Men hendes vælgere besluttede at blive hjemme, fordi hendes vælgertilslutning især kan findes blandt de unge og i arbejderklassen hos de husholdninger, som har meget lidt, og som traditionelt ikke er særlig interesseret i valg. Så det kan svække hende. På samme måde med Macron vil det være et spørgsmål, hvorvidt skuffede venstrevælgere, som den lærerinde, vi hørte nu, trods alt vil beslutte sig for, at de vil stemme på ham, for at forhindre, at Le Pen kommer til magten, eller om de simpelthen vil kaste hænderne i vejret og sige, at det nytter alligevel ikke noget det hele, og så blive hjemme.
Vi har fundet nogle målinger, som viser, at der er noget, der tyder på, at franskmændene har tænkt sig at stemme i så undervældende en grad, at det bliver historisk. Altså, at der simpelthen aldrig vil have været færre, som er mødt frem og stemme. Altså, hun er lidt inde på det her også, inden vi hørte fra. Er franskmændene blevet lidt trætte af politik?
Det tror jeg, de er, og det er i voksende grad. Der kan man jo så sige, at det er ikke stort anderledes i Frankrig, end det er mange andre steder i den vestlige verden, at folk er blevet sådan lidt ledet af den politiske klasse, af det politiske liv, og nytter det overhovedet noget, og kan vi se os selv og vores interesser afspejlet, eller skal vi hellere måske gå på gaden som de gule veste, og så danne organisationer, bevægelser, og så udtrykke os igennem det, frem for at møde op på valgdagen og stemme. I gamle dage var det ligesom en pligt for en fransk vælger, at det var en republikansk pligt, at man mødte op, og man selvfølgelig afgav sin stemme. Og sådan er det ikke mere. Du har også selv beskrevet det franske valgsystem, som altså gør, at hvad skal vi sige, repræsentationen for eksempel i nationalforsamlingen på grund af det her flertalsvalg, ikke nødvendigvis er retvisende. Le Pen ville have en hel del flere pladser i nationalforsamlingen, hvis det var en proportionalt valg, som det vi har i Danmark, end det der er tilfældet i dag. Macron siger, at det vil han gøre op med, men det er en svær balancegang.
Så det tyder altså på, at omkring 30% af franskmændene ikke har tænkt sig at dukke op og stemme til valget. Ser franskmændene sådan generelt set det som et problem?
Jeg tror, alle taler om det, og det siger også sig selv, at hvis man bliver valgt med et relativt lavt antal stemmer, så kan man i mange forskellige sammenhænge måske blive mødt med en kritik af, at det valg er da ikke helt legitimt. Det er jo ikke alle franskmænd, som har lavet deres stemme høre. På de yderste fløje vil det helt klart være den kritik, som vil blive rettet mod en Macron, som bliver valgt med relativt lavt stemmetal. Og der vil også være andre steder, blandt andet har det franske senats formand sagt, at man har allerede en illegitim valgkampagne, fordi Macron ikke rigtig har engageret sig i den, og sådan regner med bare at blive genudnævnt. Så den form for kritik af hele valgprocessen er der allerede, og den kan altså blive yderligere forstærket af en lav valgdeltagelse den 10. og ikke mindst den 24. april.
Du er lige kort inde på det, men hvem kommer det til gavn af de bare tre kandidater, som vi har hørt om?
Det er jo det, der er lidt svært at sige, men altså, det kan muligvis straffe Le Pen og være til fordel for Macron, men det ingen kan læse franske vælgere før dagen.
Nej, det er det. Det er det, der er så spændende ved franskmændene. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg. Over for mig sidder altså Kirsten Bjerring, som er tidligere dansk ambassadør i Frankrig, og nu seniorforsker ved DIS. Vi har lige tid til et par sms'er her til sidst. Der er en mand, der hedder Michael Bredstrup, som har skrevet ind for at spørge, om der slet ikke er snak om corona og hele den her sådan, tvangsvaccination, som der var store bølger omkring i det franske samfund for bare ja, et halvt helt års tid siden.
Jeg vil sige, alt det er glemt. Altså både den meget store debat, der var om vaccinationer og i hvilket omfang det skulle være obligatorisk. I øvrigt også det, som man må sige, at den siddende præsident gjorde for ligesom at bringe det franske samfund relativt helskindet igennem coronakrisen, hvad faktisk er tilfældet, og en hvad skal vi sige, økonomisk understøttelse af det franske samfund, som gik videre, også i forhold til franske lønmodtagere, end vi så de fleste andre steder i Europa. Men det er allerede glemt. Nu er fokus på noget andet, og det er ikke mindst det, hvad får jeg egentlig for mine penge, når jeg nu skal ud og tanke min bil.
Ja, netop, og bare lige her til sidst, vi har også fået en sms fra en lytter, som spørger omkring det her, hvad er det, Marine Le Pen står for den her gang, og som jeg forstår dig, og det er også det, vi har talt om, altså så for 5 år siden, så stod hun for tryghed og hvad skal man sige, var modstander mod indvandring, og den her gang, der har hun bare slået kursen om, og så har hun sagt, det her det er vigtigt for franskmændene, derfor er det det, jeg slår på, altså det her med, at prisstigningerne er meget store i øjeblikket.
Det er i hvert fald det, som hun har lagt den største vægt på, fordi resten af hendes program er mere eller mindre uforandret. Altså man kan sige, nej, hun skal ikke længere ud af EU, men hun vil reducere EU til noget, hvor Frankrig stort set ikke rigtig behøver at tage hensyn til, hvad der foregår i Bruxelles. Så det findes stadigvæk, og hvis man læser hendes valgprogram med hensyn til immigration og med hensyn til, at franskmænd alene skal kunne nyde godt af sociale ydelser, det vil sige ikke folk med fremmed baggrund, så er der ikke meget der egentlig har ændret sig.
Kirsten Bjerring, tidligere dansk ambassadør i Frankrig og seniorforsker ved DIS. Tusind tak, fordi du var med i programmet.
Jeg beder. Selv tak.
Den sidste halvanden måned har kontinentet handlet udelukkende om krigen i Ukraine. Og vi kommer selvfølgelig ikke til bare at forlade situationen i landet fuldstændig. Heller ikke i dag. Uhyrlighederne begået af russiske soldater i byen Butsja nordvest for Kiev har sat gang i en ny runde af sanktioner imod Rusland og fornyet støtte til ukrainerne. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg kan jo ikke også sige til min gæst Kirsten Bjerring, at du skal være sgu bare og gå ud af døren. Og, for Butsja er nemlig en påmindelse om, at godt nok så vinder den ukrainske hær frem flere steder og generober territorier, men store dele af landet er jo stadigvæk besat. Vi har løbende over den sidste halvandet måned fulgt situationen i den sydlige by Melitopol, som blev besat af russerne den 1. marts. Vi har blandt andet talt med Melitopols borgmester Ivan Fedorov, som nægtede at samarbejde med russerne og derfor endte med at blive kidnappet. Og her på besættelsens 39. dag har vi fået en talebesked inden fra den besatte by.
Hej. I would like to tell you that the life in Melitopol has changed very much since the start of occupation by Russian soldiers. It's terrible and depressing now. A lot of people have been kidnapped. They are the representatives of local government, school headmistresses, activists, volunteers, businessmen. Yesterday, the occupiers kidnapped the teacher of our university, Irina Besedina. She worked in the Department of Law. Before working at the university, she was an investigator. Some of the kidnapped people are free now. All of them say that they had undergone the psychological pressure from the occupiers, who tried to make them collaborate with them. The school headmistresses were taken outside from Melitopol and left in 30 kilometers from it amidst the fields. Before that action of kidnapping, there was a meeting of headmasters and headmistresses of Melitopol schools to which they were made to come by the occupiers with weapons. All the representatives of schools refused to collaborate with the occupiers and quit their job. We don't know anything about some of the kidnapped people, and we do hope that they are alive, but we are not sure in that.
Kvinden, vi hører fra her, hedder Tanja, og hun kan ikke flygte ud af byen, fordi hendes job betyder, at hun har ansvaret for en masse studerende. Og derfor så er hende og hendes mand også langsomt ved at indrette sig efter situationen. Blandt andet så fortæller hun, at de altid sover med en økse ved siden af deres seng, så de kan beskytte dem selv.
The occupiers are real marauders. They have stolen very expensive new agricultural machines from Melitopol. They are robbing the flats of those people who evacuated from Melitopol. They stole the humanitarian help sent for Melitopol citizens by our mayor from Zaporizhia. People say that the occupiers are terrorizing the most successful businessmen in Melitopol. They require to give them the most part of the profit from their business. All those crimes seem so insignificant when compared to the situation with Bucha, Irpin, Borodyanka, and Mariupol. We don't know what to expect from these beasts tomorrow when they are leaving our city.
Ja, her var det altså Tanja fra Melitopol. Og som hun siger, Det, de oplever lige nu, det er jo ingenting i forhold til Bucha, altså den her forstad til Kiev. Men hvad sker der den dag, russerne skal forlade Melitopol, og de ikke længere har noget at miste? Nu kan jeg byde velkommen til Flemming Splidsbol, seniorforsker ved DIIS. Tak fordi du er med i programmet, Flemming.
Jamen, selv tak.
EU forventes i dag at godkende endnu en sanktionspakke, der blandt andet skal sætte en stopper for importen af træ, kul og vodka. Tre meget konkrete produkter fra Rusland. Tror du, de her sanktioner var kommet, hvis ikke vi var blevet konfronteret med situationen i Bucha?
Altså de billeder, der er kommet fra Bucha, de har jo skubbet til sanktionerne, og det er jo forskellige typer. Nu nævner du de her økonomiske sanktioner. Der har jo også været sociale sanktioner tidligere på ugen, jo blandt andet fra dansk side, udvisningen af 15 russiske diplomater. Så sanktionerne var måske kommet alligevel sådan hen ad vejen. Der er jo næsten dagligt nye sanktioner, og på den måde har vi jo efterhånden fået sammensat et meget stort katalog af sanktioner mod Rusland. Men Bucha har jo selvfølgelig løftet op på et nyt niveau og givet ny dynamik sådan til at identificere og gennemføre forskellige sanktioner.
Og jeg kan bare sige det igen. Træ, kul og vodka bliver der altså sat en stopper for. Med kul, der er det inden for en periode på 4 måneder, at EU simpelthen stopper med at købe kul i Rusland. Hvordan har de russiske magthavere reageret på de her seneste sanktioner?
De er jo, kan man sige, jamen det er jo meget blandet tilstand, de er i. Altså på den ene side er de jo sådan lidt i økonomisk krigshumør, ikke? Altså taler meget om, at Vesten fører økonomisk krig mod Rusland. Det er Vestens skyld, og Vesten ønsker at ydmyge Rusland og tvinge Rusland i knæ, men det får de ikke held til, fordi vi klarer os uden, og vi finder en måde, vi kan styrke vores egen økonomi på, og så finder vi nogle andre sanktioner, som vi så kan smide i hovedet på Vesten. Så det er sådan lige, det er sådan den ene del af stemningen. Og den anden del af stemningen er jo, at der er en krise i Rusland, og det begynder jo at blive mere og mere tydeligt. Man taler om det også sådan øverst oppe i det politiske system. Det begynder at komme i medierne. Altså en fornemmelse af, at det her det er altså meget mere, end de havde regnet med, og det her det kommer til at trække et dybt, dybt spor i den russiske økonomi og det russiske samfund mange år frem. Så sanktionerne, de gør ondt, og det kan man også godt fornemme i den russiske debat.
Noget af det, som Rusland tjener rigtig mange penge på, det er jo eksporten af russisk olie og gas. Det er ikke med i den her sanktionspakke, selvom der var tale om på et tidspunkt, at den også skulle inkludere olie. Hvorfor er det ikke det?
Det er fordi, der står mere økonomi på spil for os selv. Og det er jo lidt en afvejning med de her sanktioner. Det er svært for os at finde sanktioner, som gør ondt på russerne, uden at de også gør lidt ondt på os, eller måske endda meget ondt. Og der er jo nogle forhandlinger også i EU. Der er nogen, der er meget afhængige, og som synes, de ikke har råd til at begynde at importere naturgas andre steder fra, eller olie. De vil gerne have en længere overgangsperiode, og så er der andre, som er meget mere ambitiøst og siger, at vi er nødt til at gøre det øjeblikkeligt, og så må vi bare tage den regning, som kommer. Så det er sådan lidt en afvejning af de politiske hensyn, hvor vigtigt er det her for os, og så det økonomiske, hvor meget kommer det til at betyde, og hvor meget er vi villige til at betale for det. Og der er man altså lidt forbeholden stadigvæk i forhold til blandt andet olie og naturgas, fordi det er store områder, det er dyre områder, det er noget, der står meget på spil.
I EU der har man jo en titel, der hedder EU's udenrigschef. Det er lidt en sjov rolle, det kan vi komme tilbage til en anden gang. Men han kritiserede tidligere på ugen, Josep Borrell hedder han, at de europæiske lande i de 6 uger, som krigen har varet, har givet ca. 1 milliard euro i direkte våbenstøtte til Ukraine, men samtidig købt russisk olie, gas og kul for 35 milliarder euro. Hvem hjælper europæerne egentlig mest, når det kommer til stykket?
Vi understøtter jo den russiske økonomi. Det betyder ikke, at vi hjælper dem, men vi understøtter økonomien, fordi vi har nogle handelsaftaler med dem. Og de aftaler kan vi jo godt bryde, men det vil jo få konsekvenser. Og der må man sige, sådan i alt fairness, for nogle år siden, det er klart, der er nogen, der har advaret meget om det her i en del år. Men der har jo også været en skole af politikere og andre, som har sagt, jamen vi skal prøve at have de her tætte forbindelser til Rusland. Vi har jo på en måde erkendt i mange år, at Rusland var lidt uden for pædagogisk rækkevidde. Og så var der nogen, der ligesom tænkte, hvis vi prøver at trække dem ind med noget økonomisk samarbejde, og ligesom binder dem lidt til os, og vi binder os lidt til dem, så vil det måske bringe noget godt med sig. Og det virker jo lidt naivt i dag, må vi sige. Og det har jo sat os i den her ærgerlige situation. Så det er jo ikke for, at vi, altså, man kan jo ikke sige, at EU-landene sådan aktivt på den måde støtter Rusland, men EU-landene putter selvfølgelig penge i den russiske økonomi, og de penge bliver også brugt til at føre krig.
Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Mange tak, fordi du vil være med i programmet.
Ja, selv tak dig.
Ja, således altså en opdatering på situationen i forhold til sanktioner mod Rusland, som altså ikke i den her omgang inkluderer de helt tunge ting, altså olie og gas. Du har lyttet til Kontinentet, som er tilrettelagt af Jeppe Ritz Husted og Louise Østerlund Thomsen og mig, Mads Anneberg. Vi høres ved i næste uge, hvor vi har meget mere om det franske valg.